Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Ադրբեջանական զինծառայողները փակել են Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի երկու հատվածները, Փաշինյանը պնդում է, այս ճանապարհների վերաբերյալ եռակողմ փաստաթուղթ չկա։ Սյունիքից էլ հայտնում են, 3 բնակավայր կտրվել է մարզկենտրոնից։
Որոտանն էլ չեն թողնում, ոչ ավտո գա, ոչ գնա։
Ադրբեջանցի զինծառայողը Արցախի Մարտակերտ քաղաքի բնակարան է մտել, որտեղ անչափահաս երեխաներ են եղել։ Ազգային ժողովը ընդունեց կառավարության առաջիկա 5 տարիների գործունեության ծրագիրը։ Ամոթ խայտառակություն ազգային ժողովում տեղի ունեցած ծեսկրտուքին, այսպես են արձագանքում հենց պատգամավորներին ձայն տված քաղաքացիները։
Նստում ենք տանը ու լացում ենք իրանց արածների վրա, ինչի համար։
Նախքան այս ամենը ծանոթանանք ժամի լուրերին։ Ադրբեջանական զինված ծառայողները այսօր փակել են նաև Սյունիքի մարզի Գորիսից Որոտան տանող ճանապարհը։ Երեք գիշերն էլ հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանցիները փակել են Կապան Գորիս միջպետական ճանապարհը։ Սյունիքի փոխմարզպետը տեղեկացրել է, որ երկու ճանապարհահատվածների բացման շուրջ բանակցությունները վեց սկսվել են, այս մասին առավել մանրամասն ծրագրի ընթացքում։ Զոհված և անհետ կորած համարվող զինծառայողների աճյունների որոնողական ջոկատով այսօր իրականացվել են Հարութի շրջանում, հայտնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Նորաշեն համայնքի հարակից տարածքից հայտնաբերվել և տարհանվել է ևս երկու աճյուն։ Համաձայն հաղորդագրության նրանց ինքնությունը կհաստատվի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Նշենք, որ զինադադարից հետո մինչև օրս տարհանվել է ընդհանուր 1651 աճյուն։ Եթե Հայաստանը դրական քայլեր անի տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ, Թուրքիան համարժեք արձագանք կտա, հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Թուրքիայում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպաների հետ հանդիպման ժամանակ։ Թուրքիան երկողմ և բազմակողմ դիվանագիտական բանակցություններ է վարել տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու համար, ասել է Էրդողանը հավելելով. Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո այդ ուղղությամբ առաջընթացի համար նոր հնարավորություններ են ստեղծվել։ Քիչ առաջ տեղեկություններ են ստացվել այն մասին, որ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի Համիդ Քարզայի անվան միջազգային օդակայանի մոտակայքում պայթյուն է տեղի ունեցել, լուրը հաստատել է Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբին։ Ենթադրվում է, որ ինքնաշեն ռումբը պայթեցրել է մահապարտ ահաբեկիչը, դա տեղի է ունեցել օդակայանի հյուսիսային դարպասի մոտ, որտեղ պարեկություն են անում բրիտանացի զինվորականները։ Նախնական և պաշտոնական դեռ չհաստատված տվյալներով վիրավորվել են մի քանի զինծառայողներ, այդ թվում 2-ից 3 ամերիկացիներ։ Հաղորդվում է, որ պայթյունին հաջորդել են անկանոն կրակահերթ, մարդկանց շրջանում սկսվել է խուճապ։ Այսօր ավելի վաղ արևմտյան երկրների հետախուզական կառույցները նախազգուշացրել են ահաբեկչական գործողության բարձր հավանականության մասին։ Օդակայանում և դրան հարող տարածքում գտնվում են հազարավոր մարդիկ, ովքեր ցանկանում են փախուստի դիմել Աֆղանստանից։ Աֆղանուհի նորածին աղջկան անվանել են Ռիչ, ի պատիվ օթանավի, որով ծնդկանը փախուստի է դիմել Քաբուլից։ Մեծ թվով աֆղանստանցիներ, նրանց թվում հղիկինը, օգոստոսի 21-ին այդ ինքնաթիռով են հեռացել հայրենիքից։ Ծնդկանի վիճակը բարելավվել է, երբ հրամանատարը իջեցրել է բարձրությունը, ինչը թույլ է տվել ինքնաթիռում բարձրացնել օդի ճնշումը։ Զինվորական բժիշկները օգնել են ծնդկանին և նա հենց օդանավում աղջիկ է լույս աշխարհ բերել։ Աղջիկը ծնողները նորածին Ռիչ են անվանել, այդպես շնորհակալություն հայտնելով ընտանիքը Քաբուլից դուրս փոխադրած օդանավին։ Հարյուրավոր մարդիկ Նյու Յորքում բողոքի ցույց են կազմակերպել կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանված արգելքների դեմ։ Ակցիայի ընթացքում նրանք վանկարկել են «Մենք չենք ենթարկվի և այլևս ոչ մի ներարկում» կարգախոսները։ Նրանց համոզմամբ դա ընտրության և ազատության հարց է, և մարդ պետք է ինքնուրույն որոշի պատվաստվել, թե ոչ։ Մեկ շաբաթ առաջ Նյու Յորքի քաղաքապետարանը որոշել է, որ մարդիկ պարտավոր են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվելու վկայական ներկայացնել ռեստորաններում, մարզասրահ և այլ հիմնարկներում։ Դա լուրջ դժգոհություն է առաջացրել։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, դուք լսում էիք լուրեր։ Գորիս Որոտան շուրնուխ 21 կիլոմետրանոց հատվածի շուրջ երակոմ փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Այսօր ազգային ժողովում այս մասին հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, տեղեկացնելով, ինչ է տեղի ունեցել այս գիշեր միջպետական ճանապարհի շուրնուխի հատվածում։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը ավելի վաղ տեղեկացրել էր, որ 3 ուշ գիշերը ժամը 23-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը փակել էր Կապան Գորիս միջպետական ճանապարհի կարմրաքար շուրնուխ հատվածը։ Այսօր էլ մարդու իրավունքների պաշտպանից տեղեկացանք, որ Գորիսից Որոտան տանող ճանապարհը եւս ադրբեջանական զինուժի կողմից փակվել է։ Մինչ վարչապետը պնդում է, որ այս պահին Սյունիքը Հայաստանից կտրված չէ, սյունեցիները հակառակն են պնդում, 3 բնակավայր կտրվել է մարզկենտրոնից։ Որոտան գյուղ ելումուտը մայրուղով անհնար է դարձել։ Սուսան Բադալյանն է փորձել պարզել, ինչ է կատարվում Սյունիքի մարզի միջպետական ճանապարհներին եւ սահմանամերձ գյուղերում։
Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի երկու հատվածներ ադրբեջանական զինուժը շարունակում է փակ պահել։ Բանակցություններն առայժմ արդյունք չեն տվել։ Ավելին, հայկական կողմը փորձում է կարգի բերել այլընտրանքային ներքին ճանապարհները։
Բանակցությունները շարունակվում են այս պահին, տեղեկատվություն չկա։ Փորձում ենք երթևեկությունը կազմակերպել Կապան Տաթև աղվանի հատվածով, Կապան աղվանի Տաթև հատվածով։
Սյունիքի փոխմարզպետ Նարեկ Բաբայանի տեղեկացմամբ երակոմ բանակցություններ են ընթանում։ Երեկ երեկոյից զինված ադրբեջանցիները շուրջ 50 հոգով փակել էին M2 միջպետական մայրուղու շուրնուխից դեպի Կապան հատվածը։ Այսօր առավոտյան փակեցին Գորիսից դեպի Քարահունջ ու Որոտան հատվածը։ Որոտանի բնակչուհին Ունեբակունցը պատմեց, գյուղ ելումուտը մայրուղով անհնար է դարձել, միայն հացի մեքենան է ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ գյուղ մտել։
Որոտանն էլ չեն թողնում, ոչ ավտո գա, ոչ գնա։ Մեր հացը այսօրի գյուղը հացի, ավտոն այդ ռուս խաղապահներն են։ Մեր էլ հասցրել, որ ժողովուրդը չմնան, դե հաց որտեղից հաց բերի։ Դե սենց այս ժողովուրդը այս էլ չեն իմանում ինչ անեն, բոլորը կամ կացի մեջ, վախի մեջ, ոչ անցուդարձ կա, ոչ էլ են։
Ես երկուչուն չկա, կամ էլ նոր միադեմ զինվորական կամ ազանցով, այդ չտեսա էլ ռուսական էր, թե հայկական էր։ Զինվորները մարդական վիճակում են, մեր սահմանապահները, մեր քիչ ոնց որ թե սպասումների մեջ ենք։ Դե այլուզի կաչկերա չենք, բայց թե նման օրեր շատ ենք տեսել։
Որոտան շուրնուխ բարձրավան բնակավայրերն այժմ մարզկենտրոնից ու մայրաքաղաք տանող գլխավոր ճանապարհներից կտրված են։ Անտարային արահետների հույսին ենք, ասում է շուրնուխի գյուղապետը։
Այսինքն մենք ստերից որ դուրս գանք, պետք է գնանք Որոտան, Որոտանից գնանք Գորիս, Գորիս ուղղությամ, Երևանի ուղղությամ։
Բայց եթե Գորիս Որոտանը փակե,
դերև կանգնենք, որովհետև նրանից հետո արդեն երկուք եթե ճանապարհում կանգնած ու չի։ Այսինքն ձեր իշնեք չայ զամի անդեղելի ցուրքը կանգնածը։
Երեկ երեկոյից առաջինահազանգերը ստացվեցին, որ շուրնուխից դեպի Կապան Չայզամի կոչվող հատվածում ադրբեջանցիները փակել են ճանապարհը, հայկական մեքենաները շրջափակման մեջ են։ Ավելի ուշ ռուսների միջնորդությամբ մեքենաները դուրս բերվեցին։ Առավոտյան միայն ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացրեց, միջպետական ճանապարհն ադրբեջանական կողմը փակել է։ Աշխատանքներ են իրականացվում ճանապարհը բացելու, մարդկանց ու տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժի բնականոն աշխատանքը վերա կանգնելու ուղղությամբ։ Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանը շեշտում է ադրբեջանական կողմը որևէ պայման չի նշում։
Դա մեր սահմանապահ զորքերի վերահսկողության տակ գտնվող հատված է, այսինքն բանակցումներ ներկայանալով հայկական կողմի սահմանապահներ, ռուսական, ռուս սահմանապահներ եւ ադրբեջանական կողմից պետք է ներկայանա։
Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայությունը տեղեկացնում էր, թե 3 կեսորից հետո Գորիս Կապան ճանապարհի մերձակայքում երկու հայ զինծառայողներ հարձակվել են ադրբեջանցի զինծառայող Շիրալիևի վրա եւ Սվինով վնասվածքներ հասցրել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս ամենը բացարձակ կեղծիք որակեց։ Այսօր խորհրդարանում վարչապետ Փաշինյանն էլ շեշտեց, ադրբեջանցիների նշած պատճառը, թե միջադեպ է տեղի ունեցել, իրականությանը չի համապատասխանում։
Եթե ադրբեջանական կողմը այդպիսի տեղեկություն հիմնավորումներ ունի, որ այդպիսի բան եղել է, կոչ ենք անում, որ փոխանցեն մեզ, որպեսզի մենք էլ հետաքննենք, հասկանանք, թե ինչ է։
Գորիս կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածի որոշ տեղեր խնդրահարույց են։ Պատերազմի հետևանքով Կուբաթլու Զանգելանն Ադրբեջանին հանձնելուց հետո ճանապարհի որոշ հատվածներ մտնում են ադրբեջանական դարձած տարածքներ։ Այդ հատվածներում էլ ադրբեջանական կողմը սկսեց ցուցանակներ ու դրոշներ ծածանել։ Սյունիքում տարակուսում էին, ինչպես են հայկական բնակավայրերն իրար կապող ճանապարհներն ադրբեջանական դառնում։ Հիմնավորումը խորհրդային քարտեզներում էր, որտեղ եղբայրական կոչվող Ադրբեջանն ու եղբայրական Հայաստանը համատեղ էին երթևեկում։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում հիշեցրեց դեռ նախորդ տարեվերջին Պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարության մասին, որով Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի անվտանգությունն ապահովվում է ռուս սահմանապահների միջոցով։
Այն ինչ տեղի է ունեցել, հակասում է, ինչպես գրված է Պաշտպանության նախարարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 19-ի հայտարարության մեջ պայմանավորվածությանը, որը ձեռք է բերվել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև և ամրագրվել է այդ պայմանավորվածությունը։ Էլի եմ ասում, դա երակող հայտարարություն, ինչի պատրաստման մասին ես ասել եմ, չի ստորագրվել։
Այս ճանապարհահատվածի վերաբերյալ եռակողմ փաստաթուղթ չկա, շեշտեց Փաշինյանը։ Նա չի համարում, որ այս պահին Սյունիքը Հայաստանից կտրված է, ասաց, կանխատեսել էինք, որ այսպիսի իրավիճակներ կարող են լինել։
Շատ ակտիվ աշխատանքներ ենք անում, այնտեղ կա այլ ճանապարհ, մասնավորապես Կապան աղվանի ճանապարհը, որը մեծ տեմպերով ասֆալտապատվում է, նորմալ գրունտային ճանապարհ կա, ես նկատի ունեմ Սյունիքի մարզը իհարկե Հայաստանից կտրված չէ։
Ամեն ինչ պետք է անել՝ խուսափելու, ստորագրելու երակողմ որևէ նոր պայմանագիր։ Այս մասին խոսել է Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Զավենի Սարգսյանը, Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցում, առաջարկում եմ լսել մեկ հատված։
Սամանին նորից լարվածություն կա, այս անգամ ճանապարհ են փակել պատճառաբանելով միջադեպով, որ հայերը ադրբեջանցու են դանակահարել։ Դուք իրականում այս և նախորդող միջադեպերի տակ ինչ եք տեսնում։
Քանի Ղարաբաղի հիմնարարցը չի լուծվել, նման պատրվակներ հորինվելու են, նման միջադեպեր լինելու են, բայց ես համոզված եմ, որ առաջիկա 3-4 տարիներին նրանք չեն վերաճելու լայնամասշտաբ պատերազմի, չեն լինելու տարածքների գրավում, զորքերի մասնավորապես հետևակի տեղաշարժ չի լինելու, ցավոք սրտի նույնիսկ գնդակոծումներ կարող են լինել, ցավոք սրտի երկու կողմից էլ կարող են զոհեր լինել, բայց խնդրի արմատը մեկն է, Արցախի հարցի լուծումն է խնդրի արմատը, Արցախի կարգավիճակի պարզումն է խնդրի արմատը, ու առանց դրա ինչ խնդիր էլ մենք փորձենք լուծենք, սահմանազատման, ճշգրտված սահմանների և այլն, և նույնը դրանից կրակոցները, բանսարկությունները, դիվերսիոն փորձերը չեն պակասելու։ Նույնիսկ ճշտված սահմաններում նման բաներ լինելու են, այսինքն խնդիրների խնդիրը Արցախի կարգավիճակի քննարկման գործընթացը սկսելն է, ինչի մասին ուղղակի ակնհայտ վերջին 1-2 օր առաջ Միացյալ Նահանգների դեսպանը ակնարկարեց, որ քանի կարգավիճակի հարցը չի լուծվել, խնդիրը լուծում չունի։
Ընդհանրապես հեռանախագահները այս հարցով հատկապես ակտիվացել են, նույնիսկ Պուտինն է հիմա խոսում այդ մասին, Ֆրանսիան էլ չասեմ մի քանի անգամ, բանսակցիան, բայց դուք լսել եք Բաքվից հնչող հարցականքները, որ ինչ հեռանախագահություն, ինչ Մինսկի խումբ, ինչ կարգավիճակ, լուծված է Ղարաբաղի հարցը։
Շատ բնական է, որ Բաքուն այդպես է պահում իրեն, առնվազն 20 տարի մինիմումը մենք ենք մեզ այդպես պահել։ Շատ պարզ է, որ պատերազմի այս կարգի լուծումից հետո Ադրբեջանը չի ընդունելու կամ այս պահին գոնե չի ընդունելու կամ անիմաստ է լինելու բանակցել է կարգավիճակի առումով, բայց խնդրի լուծման այլ մոտեցումներ էլ կան, որոնք այսօր առաջարկվում են, որովհետև աշխարհը հասկանում է, որ այսօր Ադրբեջանին չես կարող պարտադրես կարգավիճակ, հետևաբար պետք է գոնե հասնել նրան, որ խնդիրը մտնի երկարաժամկետ խաղաղության փուլ, կարգավիճակը մնա քննարկման սեղանին, ինչի կողմնակից է նաև Ռուսաստանը, և այստեղ է, որ Ռուսաստանը սկսել է արդեն աշխատել ԵՄ-ի և Միացյալ Նահանգների հետ։ Տարբերակը, որը առաջարկվում է, որը քննարկվում է, աշխարհում այդպիսի փորձարկված Կիպրոսի տարբերակն է, որտեղ 47 տարի արդեն Թուրքիայի անեքսիայից հետո խաղաղություն է եւ փորձում են նաեւ Արցախում ձևավորել հայկական Արցախ եւ Ադրբեջան Ղարաբաղ, ինչպես իրենք են ուզում անվանել, որը կունենա կանաչ զոննա, որտեղ այդ շփման գեթը դուրս կգա, այդտեղ կանգնեն խաղապահներ, հավանաբար հիմնական մասը կլինեն էլի ռուսական, 30-ից 40% կանգնեն այլ ազգիներ եւ այլը, բայց խնդիրը գնալու է այս հարթության վրա։ Այսինքն հիմի խնդիրը տանելու են ոչ թե որ Իլհամ Ալիևը գա Մինսկի խումբ ու քննարկի Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց, Իլհամ Ալիևը պիտի գնա Մինսկի խումբ, ընդունի, որ կարգավիճակի խնդիրը լուծված չի, բայց ընդունի, որ համակեցության կանոններով պիտի ապրի, որովհետեղ այդտեղ կա բնիկ հայ բնակչություն, որը իրավունք ունի նաև ինքնորոշվելու, իրավունք ունի ապրելու, իրավունք ունի աշխարհի հետ շփվելու այդ։
Իսկ ապա շրջափակումը պարոն Սարգսյան այդ հարցով այս ֆոնին հանձնաժողովը վերսկսեց աշխատանքը, դուք մեկ անգամ չէ որ դրան կողմ եք արտահայտվել, բայց դա իրատեսական բան է, եթե հիմա ճանապարհ է փակում զինվորը կապանում։
Մշտապես ասել եմ, որ այդ խնդիրը պիտի քննարկվի Էմանուել Մակրոնի առաջարկած ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, թե սահմանների ճշգրտման խնդիրը եւ թե ճանապարհների ապաշրջափակման խնդիրը վերաբերվում է աշխարհին, որտեղ ՄԱԿ-ն է ճանաչում տվյալ պետության սահմանները։ Եվ ես կատեգորիկ մշտապես դեմ եմ եղել այլևս երակոմ որևէ պախտաթղթի ստորագրում։ Երակողմը ծուղակ է մեր համար հիմի։ Մենք ամեն ինչ պիտի անենք խուսափելու նոր երակողմ որևէ փաստաթուղթ Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան ստորագրելուց։ Շատ պարզ պատճառով, որտեղ եթե սահմանների ճշգրտումը գնա Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, այս ենթատեքստում, այստեղ վերցվելու է, ասենք 20 թվականից հետո եղած այն քարտեզները, ինչ ունի Ռուսաստանը, եւ այդ քարտեզներով որևէ լավ բան մեզ չի երևում, որովհետեւ այս կարող է նաեւ որևէ երկրի պետական շահից ելնելով օգտագործվել և օգտագործել մեր դ։ Իսկ իրականում քարտեզներ կան մինչև 18 թիվը, 18 թվից հետո։ Առաջին համաշխարհային պատերազմին մասնակցել է Անգլիան, Գերմանիան, իրենք ունեն քարտեզներ, իրենք ունեն ժամանակին Հայաստանի ունեցած տարածքները, իրենք գիտեն բոլշևիկյան Ռուսաստանն ինչ էր Լենինի ժամանակով եւ ինչ փոփոխություններ եղավ։ Եվ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում է, որ կարող ենք աջակցություն ունենանք ու այս կարգի քարտեզները դուրս գան։
Ազգային ժողովը 70 կողմ ձայնով այսօր ընդունեց կառավարության 21-26 թվականների գործունեության ծրագիրը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը հայտարարեց, որ խմբակցությունը չի մասնակցելու քվեարկությանը։ Քննարկումը տևեց 3 օր, այն անցավ փոխադարձ մեղադրանքների, հայհոյանքների, քաշքշոցների մթնոլորտում։ Ամփոփիչ խոսքով այսօր խորհրդանում ելույթ ունեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, Հայաստանը կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների առաջ, շեշտելով, որ դրանք բացառապես արտաքին մարտահրավերներ են։ Երույթին հետևել են Անես Սահակյանը։
Ներքին, չնայած ներքին ու արտաքին սադրանքներին, Հայաստանը չպետք է շեղվի իր ռազմավարական գծից, որն է բոլոր միջոցները ձեռնարկելով պահպանել Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը եւ առաջ գնալ խաղաղության օրակարգով։ Այսօր խորհրդարանում կառավարության ծրագրի քննարկման եզրափակիչ ելույթի ընթացքում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Բայց մենք պետք է հստակ արձանագրենք, որ մենք առաջ ենք գնում խաղաղության օրակարգով։ Այո, մենք հստակ պետք է արձանագրենք, որ մենք մեր զինված ուժերը բարեփոխում ենք ոչ թե տարածքներ նվաճելու, այլ ինչպես խաղացել ցանկացած պետություն իր ինքնիշխան տարածքը պաշտպանելու համար։ Մենք ագրեսիվ մտադրություններ չունենք մեր տարածաշրջանի որևէ պետության հանդեպ, եւ մենք սա հստակ պետք է արձանագրենք։
Ըստ Փաշինյանի, այդ թվում ազգային ժողովի դահլիճում ներկա որոշ ուժերի կողմից փորձ է արվել տպավորություն ստեղծել, թե սահմանների դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան Հայաստանին պարտադրվող օրակարգ է։ Մինչդեռ երբ Հայաստանը հայտարարեց, որ պատրաստ է եւ շահագրգռված է գնալ այդ գործընթացին, Ադրբեջանի արձագանքը չուշացավ։
Չեք նկատել, որ այլևս Բաքվից չեն հնչում հայտարարություններ դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի մասին։ Ընդհակառակը, փորձ է արվում այդ օրակարգից դուրս բերել այդ հարցը։ Մեր երկրի առաջ կանգնած մարտահրավերները այսօր ավելին են, քան կարելի է այս ամբիոնից ասել։ Եվ 2018 թվականից է այդպես եղել։
Հայաստանի արչև եղած մարտահրավերները ներքին չեն, այլ արտաքին են, ամփոփեց Փաշինյանը, որպես գլխավոր նպատակներ նշելով կայուն զարգացումը եւ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը։
Մենք չունենք ոչ մի ներքին մարտահրավեր, մենք մեր բոլոր մարտահրավերները արտաքին են։ Եվ այս օրակարգի տրամաբանությամբ պետք է ապահովենք Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացումը, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգությունը եւ քաղաքացիների երջանկությունը։ Սա այն մանդատն է, որ ժողովուրդը տվել է մեզ։
Խոսել ենք ներքաղաքական ճգնաժամի, բայց ոչ ներքին խնդիրների մասին, ավելացրեց Փաշինյանը։
Եվ այն մարդիկ, ովքեր վիճարկում են ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարված է թե ոչ, նրանք արտաքին ճգնաժամերի հույս ունեն, որի ֆոնին, ինչպես ճիշտ նկատվեց, փորձեն ներքաղաքական գրողներ կազմակերպել, այնպիսի գրող, ինչպիսին փորձեն արել կազմակերպել նոյեմբերի 9-ին, 10-ին։
Փաշինյանը չշրջանցեց նաև խորհրդանի ընդդիմադիրների որոշ հայտարարություններ, սակայն կոնկրետ 3 տեղի ունեցած ծեծ կրտուքին չանդրադարձավ, չդատապարտեց նաև քաղաքացիական պայմանագրի որոշ պատգամավորների հարցակումներն ընդդիմադիր գործընկերների վրա։ Հիշեցրեց Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի հայտարարությունը խորհրդարան մտնելու կապակցությամբ, երբ նա ազգային ժողովի աթոռները համեմատել էր խրամատների հետ, նշելով, որ եթե գրավել ես խրամատներ, բայց չես լուծել խնդիրը, խրամատները պետք քեզ զբաղեցնես ու ամրացնես մինչև հաջորդ գրոհը։
Բանախոսներից մեկի այլաբանությամբ, երբ որ ստանում են քաղաքական հակահարվածներ, պիտի հասկանան, որ գրոհի երազանքը իրենց մտքերից պետք է դուրս բերեն։
Մինչև կառավարության ծրագրի քվյարկությունը, որին մասնակցեց միայն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը եւ ընդունեց այն 70 ձայնով, ելույթներ ունեցան նաեւ խորհրդարանական 3 խմբակցությունների ղեկավարները՝ Հայկ Կոնջորյանը, Սեյրան Օհանյանը եւ Արթուր Վանեցյանը։ Վերջինս վարչապետին հարց ուղեց. Սյունիքը այս պահին կտրված է Հայաստանի մյուս մարզերից։
3 առաջի օրը ունենում ենք ինչ որ բանավեճեր, մանը հաստում է մարտերի, բայց մեր երկրի անվտանգությունը գտնվում է լուրջ սպառնալիքի տակ։ Մեր ճշնամի երկիրը փակել է մի ճանապարհ, մի պետական ճանապարհ, եւ մինչեւ այս պահը մենք տեղյակ չենք, արդյոք Սյունիքը կտրված է Հայաստանի Հանրապետության մնացած մարզերից, թե ոչ։
Փաշինյանն արձագանքեց Վանեցյանին, նա խոսեց 3 տեղի ունեցած միջադեպի մասին, ապա կրկին հիշեցրեց, որ խորհրդային Հայաստանի սահմաններից դուրս եղած եւ այսօր վիճելի համարվող տարածքները վիճելի են եղել նախկին բոլոր իշխանությունների օրոք։
99 թվականի փաստաթղթեր եմ կարդացել, 99 թվականի, որտեղ էս ամեն ինչ եղելա։ Բա որ դուք հյուսիս հարավի նախագիծը կազմում էիք, ինչի հյուսիս հարավ ճանապարհը չեն անցնում որոտան շորնուխ հատվածով, այլ նախագծված է այնպես, որ պետքա թունելներ կառուցվեն, որը նախագիծը 2, չգիտեմ ինչ որ մի տոկոսով թանկացնում է, շատ, եւ տեխնիկապես եւ ֆինանսապես, բայց ինչի՞ չեք տարել նախագծել այդ կողմով։ Մենք ենք վիճարկելի դարձրել, ոչ։
Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը նախ ներողություն խնդրեց 3 տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի համար, ապա անդրադարձավ իր կողմից ջրի շշի քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ուղությամբ նետելուն։
Եվ դուք ուզում եք ինչ է, եւ դրա համար ես ծափահարեմ այդ վիրավորանքների առայով խոսելու։ Ի վերջո նաեւ մենք կարող ենք նույն Հայկ Սարգսյանի հետ զրուցել առանձին եւ հասկանալ եւ այս ամեն ինչ այս տեսարանի վերածելը ոչ թե չգիտեմ ինչ որ հատուկ խփելու չգիտեմ մտադրություն է ունեցել, այլ վրդովմունքի մտադրություն է ունեցել, եւ ոչ թե ասենք եթե զենք լիներ, զենք կիրառելու։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի շշով հարվածն էր, որ բացեց Պանդորայի արկը, այսպես կարծում են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում։ Անդրադառնալով նախորդ 2 օրերին ազգային ժողովում տեղի ունեցած իրադարձություններին, իշխող քաղաքական ուժի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը ազատության տաղավարում հիշել է, ինչ անուններ էին շրջանառվում հոկտեմբերի 27-ի ժամանակ եւ որ քաղաքական ուժերը պետական պաշտոնյալի նկատմամբ ֆունկցիոների փորձ ունեն։ Բաղդասարյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք մեկ հատված ծրույցից։
Այսօր իր դուք անդրադարձաք վարչապետի այսօրվա ելույթին, հենց այդ ելույթի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքերը, թե ազգային ժողովում խրամատները պետք է ամրացնել հետագա գրոհի համար։ Հիշատակես նաև վարչապետը հիշատակես նաև անցած տարվա նոյեմբերի 9-ի 10-ի դեպքերը, երբ առիսուղակի իմաստով գրոհի ենթարկվեցին պետական հաստատությունները, ազգային ժողովի այդ ժամանակվա նախագահը։ Դուք կարծում եք, որ հատկապես Հայաստան Դաշինքը, Հայաստան խմբակցությունը եկել է խորհրդարան նման կերպ հարցերը լուծելու, նման կերպ առաջ գնալու համար։
Ես կարծում եմ, որ իրավունք չունեմ հստակորեն ձևակերպում տալու, թե ինչպիսի օրակարգով են եկել ընդդիմադիր գործընկերները, բայց ես կարող եմ ենթադրություն անել վերլուծելով նախորդող շաբաթների իրենց վարկը։ Պարզ է, որ ընդդիմադիր դաշինքը վերցնելով մանդատները, ինչպես դուք նշեցիք, այդ ձևակերպումը նման ձևակերպում, որքանով ես հիշում եմ, ուներ նաև Սերյան Օհանյանը, ասելով, որ պետք է խրամատները պահել և պատրաստվել հաջորդող գրոհների, սա նշանակում է, որ ինչ-որ ժամանակ կամ ինչ-որ փուլի համար միգուցե ընդդիմությունը նոր ռազմավարություն կամ մարտավարություն է մշակում։ Ես ասում եմ, սա շատ սուբյեկտիվ կարող է ենթադրություն լինել, բայց եթե այնպես տեսեք, որ ընդդիմադիր մեր գործընկերները այսպես որոշակիորեն ցուցվանգի մեջ են, եթե իրենք գալիս են կառուցողական դաշտ, ապա իրենք իրենց դեմքը և նախորդող ամիսների դրամաբանությունը գործողությունների ձախողում են։ Եթե այսօր չեն գալիս կառուցողական դաշտ և չեն լցվում իրականում երկրում ծառացած խնդիրների լուծմանը, ապա ժողովուրդը տալիս է մեկ այլ արձագանք, թե ինչու եք մանդատ վերցրել և ինչու եք դուք այսօր իշխանության այս մասը զբաղեցնում։ Եթե մեկը ինձ ասի, որ ընդդիմությունը իշխանություն չէ, կներեք, ոչ, երկրում իշխանությունը բաժանված է երեք ճյուղերի և օրենսդիր իշխանության 1/3 մասը զբաղեցնում է ընդդիմությունը։ Ավելին, ազգային ժողովի տեղակալներից մեկի պաշտոնը կոնկրետ ազգային ժողովում ղեկավար պաշտոն է, այսինքն ունեն, չէ, ինչ-որ իշխանական լծակներ։ Եվ այստեղ հարց է ծագում, եկել են հարցեր և խնդիրներ լուծելու համար, թե եկել են ինչ-որ թեզեր և կեղծ օրակարգեր սպասարկելու։ Ես կարծում եմ, որ արդեն երկրորդ նստաշրջանում մենք շատ ու շատ հարցերի պատասխանը կստանանք։
Չեմ ուզում այստեղ հիշատակել հոկտեմբերի 27-ը, բայց այն ամենայնիվ այդ ոչռագործությունը տեղի ունեցել խորհրդարանի այդ դահլիճում, և մենք տեսանք, որ ընտրություններից առաջ հետո էլ իշխանությունները անվտանգության նոր աննախադեպ միջոցառումներ ձեռնարկեցին, մասնավորապես խորհրդարանում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, իշխանությունները այս խորհրդարանում սպասում են նման ինչ-որ զարգացումներ այս կառավարության նկատմամբ, այս իշխանությունների նկատմամբ։
Գիտեք, ոչինչ բացառել պետք չէ, եթե մենք հաշվի առնենք, որ հոկտեմբեր 27-ից հետո հետ պատերազմյան շրջանում պետական կառույցների, իսկ դա պետական կառույցներ են, այսինքն պետական պաշտպանության տակ գտնվող կառույցների նկատմամբ եղել են տարբեր տեսակի ոտնձգություններ, երկրում բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ եղել են ոտնձգություններ, ազգային ժողովի նախագահի հանդեպ մահապորձ է իրականացվել, ապա ես կարծում եմ, որ խիստ իրավաչապեն այն անվտանգային գործառույթները, որն այսօր իրականացվում է, և պետք չէ մոռանալ, թե ովքեր էին որոշակի գործողությունների ետևում կանգնած, ում անուններն էր շրջանառվում հոկտեմբեր 27-ի ժամանակ, և որ քաղաքական ուժերը փորձ ունեն պետական պաշտոնյաների նկատմամբ ոտնձգություններ անելու։ Կարծում եմ, այս ամենի տրամաբանության մեջ, նաև ինչու՞ չէ, միգուցե ընդդիմության շահերից է բխում, որ իրենց անվտանգությունը ևս ապահովի, որովհետև պետական պաշտպանության ծառայությունը ապահովում է նաև բարձրաստիճան մյուս պաշտոնյաներին, այդ թվում ընդդիմադիր մեր գործընկերներին։
Ամոթ խայտառակություն ազգային ժողովում տեղի ունեցած ցեսկրտուքը հայհոյանքներին, այսպես են արձագանքում հենց այս պատգամավորներին ձայն տված քաղաքացիները։ Հիշեն, կառավարության ծրագրի քննարկում անցավ մեղմասած թեժ մթնոլորտում, օրենսդիրները շշեր, աթոռներ էին նետում միմյանց վրա, իցույց դրվեցին նաև ֆիզիկական հնարավորությունները և հայ-հոյախառը բառապաշարը։ Քաղաքացիները պնդում են, վստահաբար այս արժեքների համար չէին տվել իրենց ցայնը օրենսդիրներին։ Քաղաքով շրջել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երեք խորհրդարանում տեղի ունեցածին հետևել եք ընդհանուր առմամբ, գիտեք, դրա մասին, հա, դուք
ինչ դա երևույթ է, դա ամոթ է երկկողմանի, թե նրանց, բայց չի կարելի ազգային ժողով ենք ընտրել, որ ժողովրդին տիրություն անեն, թե հելեն իրար հայում են, քրփում են, անշնոր երևույթ է, չի կարելի, գեներալ գնդապետը շիշը շպրտում, ոնց կարելի,
դուրս չի գալի այդ ամեն ինչ, ամոթ է։
Ինչ եք կարծում, խորհրդարանը այսպես արդեն 4-րդ միջադեպն է, կարողանան ի վերջո իրար հետ ազդել։
Դե պետք է կարողանան հանուն մեզ։
Երեք ազգային ժողովում կատարել։
Հա, գնացեք դուք ձեր ազգային ժողովն է, սաղ է, գնացեք։ Անդեղ երեք օր ցոցել եմ
ազգային ժողովի նիստին հետևել եք։
Հա, չէ, տեղյակ չեմ։
Ահա որ վիճակում է մեր երկիրը, եթե այդպեսի ընդդիմություն դիտենք, սարսափելի բան է։
Չեմ հետևել, ես մոտարապես գիտեմ։
Ինչ կարծիք ունեք այդ ամենի
մասին։ Չեմ, եզրակացություն չունեմ դեռ, որ սենց կանգնեցի։ Իհարկե լավ չի, կարծիքը զենա, իհարկե լավ չի, որ իհարկե անընդունելի է։
Երեք ազգային ժողովի նիստին հետևել եք այդ ձեզ։
Կապ չունեմ ես դրա։
Երեք ազգային ժողովում կատարվածին հասցրել եք։
Չէ, ես չեմ հետևում։ Քաղաքականությանը չեմ հետևում։
Դե՞ք որ ծես կրտուք։
Ոչ։
Տեսել եմ տղա ջան, հետևել եմ ու շատ վատ եմ զգում։ Շատ վատ եմ զգում, որ ազգի մեր ազգի մեջ սենց բանա կատարվում։ Շատ վատ եմ զգում։ Սա ուրախացնում են մեր թշնամիներին։ Սա միայն մենք չենք նայում, նայում են բոլոր ամբողջ աշխարհն, արան չի կարելի ասել, ուղղակի չի կարելի։ Բոլորը մեր հայրն են, ես բոլորին հարգում եմ։ Առանձին ես բոլորին հարգում եմ, բայց պետք չի որ սենց բաներ անեն։ Նստում ենք տանը ու լացում ենք իրանց արածների վրա, ինչի համար։
Շատ վատ կարծիք, ես առաջարկում եմ անգործությամբ զբաղվող պատգամավորների աշխատավարձը փոխանցեն 44-օրյա պատերազմում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին։ Անընդունելի եմ համարում նման պահվածքը։
Ազգային ժողովի վերջին նիստի ժամանակ անվտանգության աշխատակիցների կողմից դահլիճից ուժով դուրս բերված ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի հոր, Քասախ գյուղի գյուղապետ Արամ Մկրտչյանի անունը շոշափվում է քրեական գործերում։ Որևէ կարգավիճակ այդ գործերում նա չունի, սակայն պատմություններից մեկը ընտրական հանցագործության, մյուսը տեղական միջոցների յուրացման հետ են կապված։ Պատմության հետքերով գնացել է Նաիրը Բուլղադարյանը։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր վերջին օրերին խորհրդանում թեժ իրադարձությունների կիզակետում հայտնված Աննա Մկրտչյանի գյուղապետ հորանունը կապվում է երկու քրեական գործերի հետ։ Վերջինի մասին երեք հաղորդեց ոստիկանությունը։ Այն վերաբերում է Քասաղ գյուղում առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ յուրացնելու, մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնական կեղծիք կատարելու, ինչպես նաև պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու դեպքերին։ Քասաղի համայնքի ղեկավար Արամ Մկրտչյանն այսօր մեր այցելության պահին աշխատանքի վայրում չէր, փոխանցեց գործով դուրս է եկել։ Նրա փոխարեն հարցերին պատասխանեց աշխատակազմի քարտուղար, նրա եղբորորդի Նարեկ Մկրտչյանը, հերքելով ոստիկանության բացահայտումները։ Տարածած հաղորդագրությունում ատնանշվում է Արամ Մկրտչյանի անունը։
Հա, մեղադրում այն բանը, որ ինչու մեկնարկային գնից 1-2 քայլով չեն արել, այլ արել են, ասենք, ավելի շատ քայլով, ավելի բարձր գնով։ Աբսուրդ։ Աճուրդ, որը կայացել է օրենքի ելեմ ասում տարին համապատասխան, գրեթե գնվել են այդ հողերը իրանց մատնանշված կադաստրային արժեքից մի բան էլ հլա ավել արժեքով, որը համայնքի բյուջեին օգուտ է, նշված գումարները այդ մարտիկ վճարել համապատասխան բյուջետային հաշվի համարին։
Ըստ իրավապահների 61-ամյա գյուղապետ Արամ Մկրտչյանը նախապես պայմանավորվել է մի քաղաքացու հետ Քասախում 9600 քառակուսի մետր մակերեսով հողատարածքի 1 քառակուսի մետրը $15 ձեռք բերելու վերաբերյալ։
Ապօրինություն գտնելը ինձ թվում է առավելքան անհնար է, որտեղ հնարավորինս օրենքի տարին համապատասխան իրականացվել են այդ աճուկները։
Ոստիկանության փոխանցմամբ համայնքի ղեկավարը եւ նրա ստորադասներն այնպես են արել, որ աճուրդին մասնակցի իրենց հետ պայմանավորվածության եկած քաղաքացին։ Թղթերում 1 քառակուսու արժեքը նշել են 2900 դրամը։ Հողատարածքները իրականում վաճառվել են 59 միլիոն դրամով, բայց փաստաթղթերում մոտ 2 անգամ պակաս գումար է նշվել՝ 28 միլիոն դրամ։ Ստացվում է, որ գնորդը նրանց արձերն վճարել է 59 միլիոն դրամ, որից 31 միլիոն դրամը բյուջե մուտքագրելու փոխարեն յուրացվել է։
Այսօր քրեական է իմ աղջիկը։ Պատիվ ունեմ դաշնիկով իմ աղջիկը տեղնացնել եմ։ Խնդրում եմ արդեն ծայր տալ իր բանը։
Մյուս քրեական գործը հունիսի 20-ի ընտրություններին է առնչվում։ Քարոզարշավի ընթացքում համացանցում տարածվել էր Քասախում գտնվող նևրոզների կլինիկայի աշխատակիցների հետ գյուղապետի հանդիպման ձայնագրությունը, որտեղ լսվում է, թե ինչպես է 30 տարի Քասախը ղեկավարած Մկրտչյանը հորդորում խնդրում քվետալ իր դստերը։
Չեք ուզում, ինձ չեք սիրում, նեղացրել եմ ձեզ, չգիտեմ, ձայն մի տվեք, բայց պարտադրում եմ, ես իմ քայլական, ես զոմբիներին ձայն մի տվեք։
Գյուղապետի եղբորորդի աշխատակազմի քարտուղար Նարեկ Մկրտչյանը եւս ներկայ է եղել այդ հանդիպմանը, որևէ հանցագործություն հոր եղբոր արարքում չի տեսնում։
Ասենք ոնց որ ասենք, այդ ժամանակահատվածում ով քարոզարշավը իրականացել, իր արչեւ եղած ժողովրդին հարկադրել է, որ իրեն ընտրեն։ Դա այդպես չի կարող լինել, առավելևս համայնքի ղեկավարի հետ ուղղակի կախվածության որևէ աղեր չունի նևրոզների եւ անդամոցի աշխատակազմը։ Այդ ժամանակահատվածում համայնքի ղեկավարը եղել արձակուրդի մեջ եւ որպես հուսակցական առանձնահատուկ անպատասխան իրականացրել համայնքի տարածքում հանդիպելով այդ կոլեկտիվի հետ։
Ազատության դիտարկմանը, որ գյուղապետն ասել է, «Մեջբերում եմ, պարտադրում եմ իմ քայլական այս զոմբիներին զայն մի տվեք», մեջբերման ավարտ Մկրչյանն արձագանքեց։
Ճիշտ ասած, ես այս պահին չեմ հիշում այդ խոսքերը կոնկրետ այդպես են հնչել թե չէ, բայց եթե ես ասած լինեի, մեծ սաճիկով ձեզ հիմա կբացատրեի թե ինչ եմ դա ասել։
Հայտնի ձայնագրությունից հետո Նևրոզների կլինիկայի ղեկավար Ցոլակ Հակոբյանը ազատվեց աշխատանքից։ Ժողովին մասնակցած բժիշկներն ու բուժքույրերը չցանկացան մեզ հետ վերհիշել կատարվածը։ Բացառություն էր երկրորդ բաժանմունքի վարիչ Գոհար Սահակյանը, որը Խասախի գյուղապետի ազգականն է։
Քննիչն էլ ՀԿՑ-ում, երբ որ ինձ հարցաքննել են, ես ասել եմ, եթե իմ երեխան էլ լիներ, ես նույն կերպ կվարվեի, այսինքն կգնայեմ համագյուղացիներին կխնդրեմ երեխային ընտրեն, ընդ որում նենց չի, որ ինքը նորմալ գրագետ աղջիկ է, իր պապանել հպարտանալով, ընդամենը դա է եղել, ստե ուրիշ ինչ-որ ենթատեքստեր չի եղել եւ ինքը չի դրել ոչ մի բռնանալ կամ պարտադրել կամ վախեցնել, տենց բան չի եղել, ես ներկա եմ եղել։
Ձայնագրությունը էստեղ ասում է, որ պարտադրում եմ իմ քայլական այս զոմբիներին զայն մի տվեք։
Ես չեմ լսել այդ ֆրազան, ճիշտն ասած չեմ կարա ասեմ, չեմ լսել, իրականում չեմ ֆիքսել ես այդ ֆրազան։
Հայտնի ձայնագրությունը իրավապահների ներփոխանցել իշխող ուժի համակիր ավագանու անդամ Արթուր Մարդանյանը։
Ուրեմն ինձ ասում էին, որ մանկապարտեզում նմանատիպ ելույթ է ունեցել, հետո դպրոցներում այդ հրաժեշտի արարողությունների ժամանակ, դպրոցի վերջի զանգի այդ արարողությունների ժամանակ ինքը տոմսեր է բաժանում, այսինքն որպես նվեր, համայնքի ղեկավարի կողմից որպես նվեր ինքը բաժանել էր Ալբերտ Մկրչյանի ֆիլմերը։
2019-ին համայնքի ավականին Մարդանյանի եւ իշխող ուժի 5 համակիր ավականու անդամների լիազորությունները դադարեցրել էր նիստերին չմասնակցելու եւ այլ պատճառներով։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո նրանք պահանջում էին 30 տարվա գյուղապետի հրաժարականը։ Արտահերթի ժամանակ իշխող ուժի նախընտրական շտաբի համակարգողներ ասում է, պատիվ ունեմին սատարած համայնքի ղեկավարի կողմից շատ խախտումների մասին է տեղեկություններ ստացել, կարողացել եք անխել ընտրակաշարքի բաժանումը։
Փաստացի 2 տարի համայնքը կատվածար վիճակին հասցրեց, իմիջիայլոց ոչ իր համար, այլ բնակչի համար, իր համար բացարձակ կապ չուներ ավականի կար թե չկար, ինքը լիարժեք աշխատեց։
Շուրջ 6000 բնակիչ ունեցող Խասախը փաստացի 2 տարի ավագանի չունի։ Ավագանոլի ազորությունների դադարեցման դեմ տարբեր դատական գործընթացներ կան։ Հարցը հնարավոր է լուծում ստանա աշնանը նոր ընտրություններով։ Ավագանի չունենալու պատճառով Խասախում այժմ առաջնորդվում են հենց 2019-ին ընդունված բյուջեյով հնարավորություն չունենալով նոր ծրագրեր իրագործել։ Կողմերը միմյանց են մեղադրում ստեղծված իրավիճակի համար։ Խասախի գյուղապետի դուստրը անդիմադիր պատգամավոր Աննա Մկրչյանը հոր հետ կապված հարցերին խոստացավ անդրադառնալ վաղը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի փաստաբանը պատրաստվում է դատիտել ազգային ժողովի իշխանական պատգամավոր Խաչա Տուրսոքյասյանին, Հայաստանի 3-րդ նախագահի բարի համբավը արատավոր սրբարչական տեղեկությունները հերքելու պահանջով։ Սուքյասյանը ազգային ժողովի ամբիոնից 3 ասել էր, թե Սերժ Սարգսյանը կազինոներում 100 միլիոն դոլարից ավելի փող է պարտվել։ Անձնական այլ դրվագներել էր հիշել Սարգսյանի անցյալից։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում Խաչա Տուրսոքյասյանը վերահաստատել է ասածը, ավելացնելով՝ մի բան էլ քիչ է նշել։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Մեր պետական օթանավը եկել է համապատասխան տեղից, որտեղ որ կազինո կա, այստեղից գումարները մեշոկներով տալ են, որ վճարեն։
Իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը շարունակում է հայտարարել, Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը 100 միլիոն դոլարից ավելի գումար է տանուլ տվել խաղատներում։ Պնդում է, ասածը հիմնավոր է, սակայն կոնկրետ ապացույցներ չի հրապարակում։ Պատգամավորն այսօր լրագրողների հետ զրույցում նաև այլ մեղադրանքներ հնչեցրեց Հայաստանը 2008-ից 2018 թվականներին ղեկավարած Սարգսյանի, նրա վարորդի և Թիկնազորի պետ եղած Վաչագան Ղազարյանի հասցեին Պորինի հարստություն կուտակելու համար։ Եթե Վաչագան Ղազարյանը հեղափոխությունից հետո մեղադրվել է Ապորինի հարստացման համար, ապա Սերժ Սարգսյանին նման մեղադրանք չի առաջադրվել։ Նախկին նախագահը մեղադրվում է բյուջեից մոտ 5 միլիարդ դրամ գումարի հափշտակությունը կազմակերպելու համար։
Ես ամեն ինչը հիմնավոր եմ ասում, հիմնավոր ունեմ, իր տեսքը ձեզ բավական է։ Միայն եկա ժամանակու հետո մնացած իր ունեցվածքը։ Լսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մեկի սեփականությունը չի։ Դա դեռ իրենք կարծեք որոտանը ով է ձեռք բերել։ Որոտանը Հայաստանի լավագույն տնտեսական միավորներից է եղել։
Սուքյասյանի խոսքով ինքը դեռ ավելի քիչ գումար է նշել, որպեսզի ավելի ապացուցելի լինի իր ասածը։ Պատգամավորը 3 ազգային ժողովի ամբիոնից էր մեղադրում Սերժ Սարգսյանին։
Բոլորը լավ գիտեք, երրորդ նախագահն 100 միլիոն դոլարից ավել կազինոներում կրվել է։ Նույն Բադեն-Բադենում։ Ուր է այդ օրիորդը։ Երրորդ նախագահն եկել է Հայաստան, պարոն Օհանյանը լավ գիտի։ Կոշիկներից մեկը մի համար մեծ ա եղել, մյուսը մի համար փոքր ա եղել։ Ո՞նց ա եղել Բոթասներով, ո՞նց եղավ, որ Ֆաբերժե չգիտեմ ինչեր էր, այդ որտեղից։
Իշխանական պատգամավորի երրորդ նախագահի հասցեին հնչեցված մեղադրանքների վերաբերյալ Սարգսյանի փաստաբանը հերքում պահանջող հայցի հարուցում է նախապատրաստում։ Սուքյասյանի պնդում Նամրա Մակինյանը որակում է որպես Սերժ Սարգսյանի բարի համբավ նարատավորող ակնհայտ զրպարտչական տեղեկություն։ Մակինյանն այսօր չցանկացավ մանրամասներ ներկայացնել հայցադիմումի վերաբերյալ ու մեկնաբանություն տալ Սուքյասյանի հայտարարության մասին։ Ասաց, երբ հայցադիմումը պատրաստ լինի, կներկայացնեն։ Սուքյասյանն այսօր նաև մեղադրանքներ հնչեցրեց երրորդ նախագահի փեսա Միքայել Մինասյանի հասցեին։
Փեսա կամ գլխավոր բժշկի տղան դառնում է տասնյակ հզոր կառույցների սեփականատեր։ Ձեզ հարց եմ տալիս, ի՞նչ, բայց ինչի՞ չի տիեզերքում մի բան ձևավորում, բա ինչի՞ մի տալ երկիր չի բերում կպցնի Հայաստանին, տենց շատ արագ մարդը կարա կարևոր կառույցների սեփականատեր դառնա։
Բազմաթիվ բիզնեսների սեփականատեր Խաչատուր Սուքյասյանի հայտարարությանն այսօր նաև Հայաստանի Հանրապետական ուսուցչական փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն է անդրադարձել։ Աշոտյանը հերավար հարց է ուղղել Սուքյասյանին. 90-ականներին ինչպես է հարստացել գործարարը, ում հետ ունեցած բարեկամական կապի շնորհիվ։ Աշոտյանը լրագրողներին էլ հորդորել է Սուքյասյանին մի շարք հարցեր ուղղել։
Իսկ Սաքսյանի կենացները խմում է իր ոչ միայն իմ լիքը մարդնած ներկայացավ, իսկ Նիկոլին քնովում էր այն ժամանակ, պան Սուքյասյան։ Այս հարցերի պատասխանը, իսկ Ալեն Սիմոնյանին ծննդյանս օրով իմ պատյեզդի մոտ նվերով ուղարկում էր, ուրիշ բան չմտածեք, վերնաշապիկ եւ փողկապի երկուստը կներ պան Սուքյասյան, դուրս չէր եկել վերանավիրել։ Այդ բոլոր հարցերի պատասխանները կտակ չէ լրագրողներին։
2018-ի հեղափոխության արդյունքում իշխանությունից հեռացած Սարգսյանը դեռ ամիսներ առաջ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում անդրադարձել էր իր մասին շրջանառվող լուրերին։ Երրորդ նախագահը արձագանքել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրանքներին։ Դրանք կեղծ էր որակել ու պնդել, թե ընկերները հարյուրավոր մարդիկ են վկա, ինքը ոչ միայն խաղատներից, այլև այդ փողոցներից է խուսափել, շրջանցել է միշտ։
Հիմար-հիմար խոսում էին մեկ Բադենի մասին, չհասկանալով հանդերձ, որ Բադեն քաղաքում կազինոն 19-րդ դարում ա եղել, եւ ընդեր դա ավելի շատ թանգարան է, քան խաղատուն։ Իսկ ինչ վերաբերում ա Մոնակոին, ես 15 տարի, վերջին 15 տարին չեմ եղել Մոնակոյում, ընդհանրապես։ Իս դա ամենահեշտ ճշտելն է։
Սուքյասյանն այսօր Սարգսյանի հայտարարությունները մանիպուլյացիա որակեց։
Բադենը ինքը փոքր քաղաք է, դրանից քիչ կող իրոք կա կազինո, նա ուրիշ բան ա ուզում թե ձեզ ասի, էլի նույն լեզվական մանիպուլյացիա նշող զրույցը։
Սերժ Սարգսյանը դեռևս 2013 թվականի ընտրություններից առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրում նշել էր, թե ունի 96 քառակուսի մետր մակերեսով շենք եւ շինություն Ստեփանակերտում, 1992 թվականի արտադրության Mitsubishi Montero Magnishi ավտոմեքենա, թանկարժեք գույք բաժնում հայտարարագրել էր մշակութային արժեքների մեծ հավաքածու՝ Խանջյանի, Սարյանի, Հակոբյանի, Գյուրջյանի, Բաշինջաղյանի, Մինասի, Քոչարի, Կոջոյանի եւ Աբեղյանի կտավների սեփականություն, ժամանակակից նկարիչների 32 կտավներ, 18-ից 20-րդ դարերի հնաոճ արձանիկներ, քանդակներ։ Նույն այդ ունեցվածքը նշված է նաև նրա պաշտոնը թողնելուց հետո բարձրաստիճան պաշտոնատարան Ձանձեթիկայի հանձնաժողով ներկայացված հայտարարագրում առանց մանրամասների։ Ըստ պաշտոնը դադարեցնելու հայտարարագրի 2018-ին Սարգսյանը 25 միլիոն 200 հազար դրամ է ունեցել։ Երրորդ նախագահի եկամուտները հենց նույն այդ փաստաթղթերի համաձայն ձևավորվել են աշխատավարձից ու բանկային փոխառություններից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում օրեցօր մեծանում է կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը, մասնակիցները անհանգստացած են։ Չորրորդ ալիքը աճի ապրում շուրջ 10 օր առաջ հայտարարվեց ՀԿ համաճարակային կանոնների պահպանման վերահսկողությամբ խստացման մասին։ Սակայն տրանսպորտում, խանութներում քչերն են դիմակներով, վերահսկողությունն էլ գրեթե չկա։ Կորոնավիրուսային իրավիճակի հետագա վատթարացումը կանխելու համար համաճարակաբանները շարունակում են հորդորել մարդկանց պատվաստվել։ Ռոբերտ Զագարյանն է ներկայացնում։
Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը Հայաստանում օրեցօր մեծանում է։ Նախորդ օրը կատարված 6918 թեստից դրական է եկել 683-ի, մոտ 10%-ի պատասխանը։ Covid-ը երեկևս 7 մարդու կյանք է խլել, մահերի ընդհանուր թիվը հասավ 4785-ի։ Համաճարակային իրավիճակը առաջիկայում ավելի կբարձրանա, գործ ունենք համավարակի 4-րդ ալիքի հետ։ Ազատության հետ զրույցում ասաց համաճարակաբան Հասմիկ Խազինյանը.
Չորրորդ ալիքը աճի ապրում, բոլորս տեսնում ենք, համոզվում ենք, թե ինֆեկտվածների թվով, թե մահացության թվով։ Ցավը նա է, որ շրջանառում են արդեն մուտանտ շտամները, մուտացիաները, մասնավորապես դելտա շտամը, այնպես որ գործ ունենք մի ինֆեկցիայի հետ, որը ավելորդ անգամ ապացություն է, որ ինքը անկանխատեսել է, և ավելորդ անգամ ապացություն է, որ պետք է դեռևս զգոնությունը չկորցնել։
ՀԿ-համաճարակային կանոնների պահպանման վերահսկողության խստացման մասին պատկան մարմինները հայտարարեցին շուրջ 10 օր առաջ, նշելով, որ հայտնաբերված խախտումների դեպքում կիրառվելու են օրենքով սահմանված վարչական պատասխանատվության միջոցներ։ Համաճարակաբան Հասմիկ Խազինյանը, սակայն, ընդգծում է, վերահսկողությունը բավարար չէ։
Քաղաքացիները չեն հետևում նրա համար, որ գոյություն չունի կոնտրոլ քաղաքացիների համար։ Հրահանգվում է, հրահանգը պետք է լինի կոնտրոլի տակ։ Միանշանակ մենք հասկացանք, որ այնքան էլ շատ չենք սիրում օրենքով շարժվել, կյանքը ցույց է տալիս դա։ Հետևաբար իրեն խարգող կառույցը այս կամ այն օրենքը հրահանգելուց հետո պետք է հետևողական լինի օրենքի իրականացմանը և օրենքի հետևողականությանը։ Դա վերաբերվում է ազգաբնակության բոլոր խավերին։
Հայաստանում այժմ պարտադիր է փակ տարածքներում դիմակ գրելը, անկախ այն հանգամանքից քաղաքացին պատվաստված է թե ոչ։ Այս պահանջը վերաբերում է նաև հանրային տրանսպորտից օգտվողներին։ Ազատությունն այսօր Երևանյան տրանսպորտում դիմակ չկրող բազմաթիվ քաղաքացիների հանդիպեց։ Կորոնավիրուսային իրավիճակի հետագա վատթարացումը կանխելու համար համաճարակաբան Հասմիկ Խազինյանն այդուհանդերձ նոր սահմանափակումների գնալու անհրաժեշտություն չի տեսնում, փոխարենը կոչ է անում պատվաստվել։
Որ բոլոր դեպքերում ամենամեծ միջոցառումը, որը կնպաստի ինֆեկցիայի կառավարմանը, սա պատվաստվում է ազգաբնակչյան լայն սանգվածներում։
Առողջապահության նախարարությունից փոխանցեցին, երեկվա ադրությամբ իրականացվել է 260,390 պատվաստում, սա կազմում է Հայաստանի բնակչության մոտ 9%-ը։ Մի քանի օրից կմեկնարկի նոր ուսումնական տարին, դասերը կանցկացվեն առկա ձևաչափով, սա հաշվի առնելով մասնագետները հորդորում են էլ ավելի զգոն լինել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային. Ադրբեջանի զին ծառայողը Արցախի Մարտակերտ քաղաքի բնակարաններից մեկն էր մտել, որտեղ անչափահաս երեխաներ են եղել։ Լուրը հաստատել է Արցախի գլխավոր դատախազությունը, Ջամիլ Բաբայևը ձերբակալվել է։ Պաշտոնական տեղեկատվություն դեպքի վերաբերյալ սուղ է, չկա բացատրություն, ինչպես է առհասարակ ադրբեջանցի զին ծառայողը սահման հատել, աննկատ շրջել քաղաքով, տուն մտել։ Արցախի դատախազությունից հայտնում են միայն, որ քրեական գործ է հարուցված, Արցախ Ադրբեջանից եւս անդրադարձել են այս դեպքին։ Սաթենիկ Հայրապետյանն է փորձել որոշ մանրամասներ ճշտել։
Ինչ։
Ճիշտ են ապել։
Դի։
Շորեն
իրան կախտված այն։
Հա, բայց ինքը Հյուրանա թա պապումն է։
Հյուրանը։
Ադրբեջանցի զինծառայողին Արցախի ոստիկանները Մարտակերտ քաղաքի բնակարաններից մեկից են դուրս բերում։ Ընտանիքի հայրն աշխատանքի էր, մայրն էլ Բուշ հաստատությունում աշխատանքային հերթապահությունից հետո Ստեփանակերտ էր գնացել 14 տարեկան զույգ տղաներին հագուստ գնելու համար, երբ տեղեկացա, որ իրենց տուն ադրբեջանցի զինծառայող է մտել։
Մեկ անց կենց զանգեցի երեխեքին, հարցրեցի, «Էս ինչ պայուսակը վերցնեմ»։ Իրանք ասեցին, «Հա, հա»։ Ու իրանք ես չեմ էլ իմացել, նենց են իրաս պահել, որ ես չեմ էլ իմացել, որ իրանք իրաս մոտ մարդ կա։ Ասել, հա, հա, իրանց այդ սովորական այդ խոսակ, ոնց որ ինձ այդ խոսմետը տենց, պրոստը հանգիստ։ Ես միշտ իրանց թերագնհատում էի, որ մի քիչ մեծացեք, հլի փոքր եղեք, ձեզ մեծի նման պահեք, բայց չէի պատկերացրել, որ իրանք…
Ադրբեջանցի զինծառայողը Ջամիլ Բաբաև անունով տուն է մտել պատշգամբով, աստիճան տեղադրելու միջոցով։
Բայց իգենքի վնամ տեսամում, կյամ ասում, Դավիթ մարդ կա հվատալ, չգեցամ շուլողում անում։
Տղայի դիմաց հայտնված ադրբեջանցին դանակ է ցույց տվել ու հասկացրել, որ կվնասի, եթե ինչ-որ բան անեն։ Նա ռուսերեն չի խոսել, երեխաների հետ շփվել է միայն ժեստերի լեզվով։ Հասկացրել է, որ սոված է։ Երեխաները նրբերշիկ, հետո սուրճ են հյուրասիրել։ Անկոչ հյուրը շուրջ 2 ժամ երեխաների հետ է անցկացրել։ Կշտացել է, ոտքերն ու գլուխը լվացել, հետո գուլպաները կախել պարանից ու երեխաների հետ նրանց լուսանկարներն է նայել։ Հասցրել է նաև համակարգչով երաժշտություն լսել։ Անկոչ հյուրը նաև Թուրքիայի դրոշն է ցույց տվել, հետո ադրբեջանի անունը տվել ու հասկացրել, որ իրեն նեղացնում են։ Երեխաները հաջողացրել են դուրս գալ տնից ծխախոտ գնելու պատրվակով ու զանգահարել քերուն, որ մոտակայքում էր։ Վերջինն էլ ոստիկանություն է ահազանգել։ Տեղ հասած ոստիկանները բռնել են Ջամիլ Բաբաևին, արդեն հարուցված քրեական գործ կա։ Առերևույթ Արցախի Հանրապետության պետական սահմանն ապօրինի հատելու, հիշալ բնակարանի անչափահաս բնակիչներին սպանության սպառնալիք տալու և լրտեսության հատկանիշներով նախատեսված հանցավոր դեպքերի կապակցությամբ։ Բաբաևը ձերբակալվել է, կատարվում է հետաքննություն։ Ավելի ուշ դեպքին արձագանքեց նաև Ադրբեջանը, գրելով, որ Ջամիլ Բաբաևը ադրբեջանական բանակի արտակարգ անհետաձգելի ռազմական ծառայության զինվոր է, ով կամավոր լքել է Գյանջայի հիվանդանոցի հոգեբուժական բաժանմունքը և ոտքով հասել Մարտակերտ։ Սա նմանօրինակ առաջին դեպքն է, բայց վախը, որ կարող է հերթականը դառնալ, մեծ է, ասում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։
Ոչ բոլոր տեղերում, ոչ բոլոր ուղություններով է տեղակայված հայկական զինված ուժերի հենակետերը, իսկ ռուսական զորքերը, ռուսական խաղապահները, այո, իրենց ուժերով իրականացնում են անվտանգության գործառույթներ, սակայն փաստը ցույց է տալիս, որ ահա նման դեպք ունենք արձանագրված, և սա ևս մեկ անգամ մեզ համար ազդակ պետք է լինի, որ անվտանգության առումով առավել մեծ ջանքեր ներդրվեն։
Գեղամ Ստեփանյանը նաև մեկ այլ խնդրի մասին է բարձրաձայնում. շուտով ուսումնական տարին կսկսվի, և շատ համայնքների բնակիչներ մտավախություն ունեն, որքանով է ապահով երեխաներին դասի կամ մանկապարտեզ ուղարկել այն ճանապարհներով, որոնք ադրբեջանցիների կողմից նշանառության տակ են։ Իսկ նման անհանգստության առիթ կրկին տվեց միջադեպը, որ 2 օր առաջ արձանագրվեց։ Արցախի օմբուդսմենի փոխանցման օգոստոսի 24-ին օրվա ընթացքում և մինչև ուշ գիշեր Շուշիի մոտակայքում մասնավորապես Շոշ և Մխիթարաշեն համայնք ուղությամբ տեղակայված դիրքերից ադրբեջանական կողմը ակտիվորեն և տևական կրակահերթեր է արձակել հայկական դիրքերի և դրանց մոտակայքում տեղակայված հայկական խաղաղ բնակավայրերի ուղությամբ։ Արձակված կրակոցներից տարբեր զինատեսակների բեկորները հասել են գյուղի բնակելի հատված, որից տուժել է համայնքի բնակիչներից մեկի տունը։ Կրակահերթը եղել նաև այսօր նույն ուղությամբ։
Այսօր առավոտից, ավելի կոնկրետ ժամը 10-ից սկսած, կրակոցները նորից սկսվել են և դադարել են միայն ժամը 1-1.5-ի կողմերը, երբ խաղապահները ժամանել են Շորշ և Մխիթարաշեն համայնքներ, և նաև այդտեղից նաև հանդիպել են ադրբեջանական կողմի դիրքապահների հետ, և դրանից հետո դադարել են կրակոցները։
Իրավիճակը գալիս է հաստատելու, որ ադրբեջանական դիրքերը բնակավայրերի մերձակայքից պետք է հեռացվեն, ասում է օմբուդսմենը։ Ըստ նրա, այս ուղղությամբ քայլեր արվում են, այլ մանրամասներ առայժմ հրապարակման ենթակա չեն։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Միջ
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Աֆղանստանում իրավիճակը շարունակում է այլ ավելի վտանգավոր դառնալ։ Քիչ առաջ տեղեկություններ են ստացել այն մասին, որ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի Համիդ Քարզայի անվան միջազգային օդակայանի մոտակայքում պայթյուն է տեղի ունեցել, լուրը հաստատել է Պենտագոնի խոսնակը։ Ենթադրվում է, որ ինքնաշեն ռումբը պայթեցրել է մահապարտ տահաբեկիչը, դա տեղի է ունեցել օդակայանի հյուսիսային դարպասի մոտ, որտեղ բարեկություն են անում բրիտանացի զինվորականները։ Նախնական և պաշտոնապես դեռ չհաստատված տվյալներով վիրավորվել են մի քանի զինծառայողներ, այդ թվում 2-3 ամերիկացիներ, հաղորդվում է, որ պայթյունին հաջորդել են անկանոն կրակահերթեր։ Օգոստոսի 31-ը վերջնաժամկետն է, որպեսզի միջազգային ուժերը հասցնեն դուրս գալ երկրից, չի իրականանում նաև Թուրքիայի Աֆղանստանում մնալու ծրագրերը։ Իսլամիստները համընդհանուր համաներում էին հայտարարել և խոստացել, որ վրեժխնդիր չեն լինելու որևէ մեկից, սակայն Արևմուտքը արդեն իսկ բռնությունների մասին տեղեկություններ է ստանում Քաբուլից։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Թալիբների հետ շաբաթներ շարունակված բանակցություններից հետո, չհասնելով համաձայնության, Թուրքիան Երևանից սկսել է դուրս բերել զորքը Աֆղանստանից։ Փաստացիստ պաշտոնական աղբյուրների Անկարան 1.5 օր ունի տարհանելու 500 զինվորներին, որոնք 6 տարի է հսկում են Քաբուլի օդանավակայանը։ Իդեպ այդ ստորաբաժանման կազմում նաև ադրբեջանցի խաղապահներ կան։
Ասկերմից չեկիլդիկտան սորադա, բիզ օրադա հավալին։
Զորքերի դուրսբերումը կարող է ավարտվել 36 ժամում, մեր զինվորները հաջողությամբ իրականացրել են իրենց առաքելությունը և հիմա տուն են վերադառնում։ Երեկ թուրքական լրատվամիջոցներին ասել է նախագահ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ
Քալանը։
Պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարել է, թե Թուրքիայի զինված ուժերը հայրենիք են վերադառնում հպարտ և իրենց վստահված առաքելությունը հաջողությամբ ավարտած։ Պաշտոնական Անկարանց Կան բոլորովին այլ նպատակներ ուներ։ Նախագահ Էրդողանը չէր թաքցնում, որ պատրաստ է թողնել իր զորքը և շարունակել երաշխավորել անվտանգությունը Քաբուլի օդանավակայանում, որտեղից Ամերիկան ամենօր հազարավոր զինծառայողներ ու դիվանագետներ է տարհանում։ Ամիսներ առաջ Էրդողանն անգամ այս հարցի շուրջ համաձայնության էր եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Միաժամանակ պնդել այդ կարևոր առաքելության դիմաց Ամերիկան պետք է Թուրքիային դիվանագիտական, ֆինանսական ու լոգիստիկ աջակցություն տա։ Ավելի ուշ, երբ Աֆղանստանում կառավարությունը տապալվեց և իշխանությունն անցավ Թալիբներին, Էրդողանը նույն առաջարկը զինված խմբավորմանն
արեց։
Անկախային հանգամանքից ով է իշխանության ղեկին, Թուրքիան կաջակցի եղբայրական Աֆղանստանին, թե լավ, թե դժվարին ժամանակներում։ Մենք մինչև այս հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք հյուրընկալել Թալիբների առաջնորդներին։ Այդ առաջարկը մնում է ուժի մեջ նաև այսօր։
Զինված խմբավորումը, սակայն, առաջին իսկ օրից կտրականապես մերժում է Անկարայի առաջարկն ու Աֆղանստանում մնալու նկարտումները։ Մինչև օգոստոսի 31-ը օտարքրյա բոլոր ուժերը պետք է դուրս բերվեն Աֆղանստանից, որևէ մեկի համար բացառություն չի արվելու, այդ թվում Թուրքիայի, հայտարարել է Թալիբների խոսնակ Զաբիհուլլա Մուջահիդը, զգուշացնելով, հակառակ դեպքում Թուրքիայի զինուժը կդիտարկվի որպես օկուպացիոն ուժ, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։
Մենք ուզում ենք լավ հարաբերություններ ունենալ Թուրքիայի կառավարության և թուրք ժողովրդի հետ, բայց օդակայանում օտարերկրյա ուժերի կարիք չունենք։
Դուրս բերելով զորքը, Անկարան միաժամանակ Թալիբների հետ համագործակցության դուրը դեռ վերջնականապես չի փակում։ Նախագահ Էրդողանի խոսնակը երեկ ասել է, թե չի բացառում, որ Թուրքիան հետագայում տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերի Թալիբներին օդանավականի անվտանգությունն ապահովելու հարցում։
Ասկերմից չեկիլդիկտան սորադա, բիզ օրադա հավալիմանիլա իլգիլի, բու իշլետմե գորևինի դեվամ
էտրեք։ Այդ հնարավորությունը չի բացառվում, բանակցություններն ընթացքի մեջ են, և եթե մենք համաձայնության գանք պայմանների շուրջ, կշարունակենք մեր ծառայությունն առաջարկել այս հարցում։ Սա կարող է փորձագիտական ծառայություն լինել, բայց եթե հաշվի առնենք, որ Քաբուլի օդանավակայանը մի դուռ է, որը բացում է Աֆղանստանն աշխարհի առջև, ապա այս առաքելության կարևորությունը ինստինկտյան ակնհայտ կդառնա։
Կառավարամետ Սաբահորաթերթը, սակայն, որոշ փակագծեր է բացել մանրամասնելով, Թալիբները լոկ տեխնիկական բնույթի աջակցություն են ակնկալում Թուրքիայից, և առայժմ հստակ չէ, արդյոք Անկարան կհամաձայնի դրան, եթե տեղում զորքեր չունի տեխնիկական այդ առաքելության անվտանգությունն ապահովելու համար։ Մինչ այդ Աֆղանստանում իրավիճակը սրվում է ժամ առ ժամ։ Արևմտյան պետությունները հորդորում են իրենց քաղաքացիներին ժամանակավորապես հեռանալ Քաբուլի օդանավակայանից, քանի որ տեղեկություններ են ստացվել Իսլամական պետության կողմից հնարավոր ահաբեկչության մասին։ Իսլամական պետությունը թշնամական հարաբերություններ ունի Թալիբների հետ և փորձագետները չեն բացառում, որ կարող է սադրանքների դիմել իրավիճակը էլ ավելի սրելու համար։ Անցած ավելի քան 10 օրում, երբ Աֆղանստանը գրեթե ամբողջությամբ պանցել է զինված խմբավորման վերահսկողության ներքո, երկրից դուրս է բերվել ավելի քան 88,000 մարդ։ Սա համարվում է օթային ճանապարհով ամենալայնածավալ տարհանումը պատմության ընթացքում։ 20 տարի առաջ Աֆղանստան մտած միջազգային ուժերին մնում է 5 օր։ Զինվորների, դիվանագետների ու նրանց հետ աշխատող աղանցիների դուրսբերման համար տրված վերջնաժամկետն ավարտվում է օգոստոսի 31-ին։
Եվ թողարկման ավարտին մի քանի լուր։ Արևմուտքը պետք է ոչ թե Ռուսաստանի, այլ Վլադիմիր Պուտինի շրջապատի դեմ սահմանի պատժամիջոցներ։ Ռուսաստանում ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնին է այս մասին բանտից գրավոր պատասխանել New York Times ամերիկյան օրաթերթի հարցերին։ Դա Նավալնի առաջին հարցազրույցն է քրեակատարողական հիմնարկից։ Անգլիայի Պրեմիեր լիգայի չեմպիոն Մանչեստր Սիթին կարող է պայմանագիր կնքել արդիական ֆուտբոլի գերազդը իտալական Յուվենտուսի և Պորտուգալիայի ազգային հավաքականի հարձակվող Կրիշտիանո Ռոնալդոյի հետ։ Վերջնական որոշում դեռ չկա։ Յուվենտուսի հետ 36-ամյա մարզիկի գործող պայմանագրի ժամկետը սպառվում է հաջորդ տարվա ամռանը, սակայն գերազդը ցանկանում է հեռանալ Տուրինի թիմից։ Սրանք էին ժամի լուրերը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։